Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь лічаць аўтсайдэрам у праграме ўсходняга партнерства. Палітвязня без адной ныркі садзяць у халодны карцэр. На Гомельшчыне памежныя пераходы з Украінай, засыпаныя бульбай, якую не прапусцілі.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Апеляцыйны суд ААН у Гаазе апраўдаў аднаго з лідараў арміі вызвалення Косава, было прэм'ер-міністра краіны Рамуша Харадзіная, якога абвінавачвалі ў ваенных злачынствах. На радзіме Харадзіная альбанцы лічаць героем. Пракуратура патрабавала прысудзіць Харадзіная да 20 гадоў турэмнага зняволення за забойства сербаў і іншых грамадзянаў неальбанскай нацыянальнасці ў 1998-99 годах, калі касавары змагаліся за незалежнасць ад Югаславіі. Суд зняў з падсудна абвінавачанні за іх недаказанасць. Апраўданыя таксама двое ягоных паплечнікаў Ідрыс Балай і Лахі Брахімай. Законодаўчая асамблея Егіпту сабралася на пасяджэнне, прысвечанае прыняццю новай канстытуцыі краіны. Яе праект быў цалкам узгоднены толькі ўвечары ў сераду. Чакаецца, што дэлегаты прагаласуюць за кожнасць 234 артыкулаў па асобку, а затым накіруюць дакумент на подпіс прэзідэнту Мухамеду Мурсі. Ён павінен будзе вынесці праект на ўсенародны рэферэндум. Назіральнікі лічаць, што Мурсі і браты-мусульмане, якія падтрымліваюць яго, імкнуцца да як мага больш хуткага прыняцця Конституции, каб урэгуляваць крызіс, выкліканы ягоным дэкрэтам аб радыкальным пашырэнні паўнамоцтваў кіраўніка дзяржавы і абмежаванні незалежнасці судовай улады. Па ўсёй краіне працягваюцца акцыі пратэсту, супраць дзеянню прэзідэнта адбываюцца жорсткія сутыкненні дэманстрантаў з паліцыяй. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Злучаныя Штаты заклікалі прэзідэнта палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса адкласці прызначанае на сёння галасаванне ў Генеральнай асамблеі ААН у пытанні аб павышэнні статуса аўтаноміі ў ААН да статусу назіральніка. Паводле інфармацыі Дзярждэпартаменту, два высокапастаўленыя амерыканскія дыпламаты на сустрэчы з Абасам у Нью-Йорку спрабавалі растлумачыць пазіцыю Вашынгтону. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон са свайго боку заявіла, што адзіны шлях блізкаўсходняга ўрэгулявання перамовы паміж Ізраілем і палестынцамі. Супраць палестынскага праекту рэзалюцыі выказаліся ЗША, Ізраіль, Нямеччына і Вялікая Брытанія. Аднак чакаецца, што дакумент падтрымае істотная бальшыня дзяржаваў сяброў ААН, у тым ліку Кітай, Расія, Францыя, Іспанія, Аўстрыя, Турэччына. У кіраўніцтве палестынскай аўтаноміі разглядаюць павышэнне статусу ў ААН як яшчэ адзін крок да незалежнасці. Замаскварэцкі суд Москвы прызнаў экстрэмісцкімі ўсе відэаролікі панк-гурту Pussy Riot, размешчаныя ў Life Journal. Ініцыятарам судовага працэсу стала замаскварэцкая міжраённая пракуратура. Яна спасылаецца на вынікі псіхолага-лінгвістычнай экспертызы, праведзенай пасля запыту дэпутата Дзярждумы ад ЛДПР Александра Старавойтава. Выступаючы ў судзе, пракурор назваў з'яўленне відэаролікаў распальваннем палітычнай варожасці. Удзельніца гурту Кацярына Самуцэвіч заявіла, што з абвінавачаннямі не згодны і што будзе абскарджваць рашэнне суду. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.